Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, Xudo o'z qudrati va sevgisini iflos etishga qo'ymaydi. Tozalanish, to'ldirilishni orttiradi. Biz ko'pincha ruhiy qudratga tashna bo'lamiz-u, lekin nopok niyatlarimiz, og'moq xohishlarimiz yoki e'tirof etilmagan gunohlarimiz tufayli unga ega bo'la olmaymiz. To'ldirilgan idishlar bo'lish uchun tozalangan idishlar bo'lishimiz shart. Bu esa hayotingiz qanday qilib kuch-qudratga ega bo'la olishi haqidadir. Birinchi qadam gunohlardan tozalanish va Xudoning ruhiga to'lishdan iborat. E'tirof etish so'zi Xudoning aytganiga qo'shilib, o'sha narsaga iqror bo'lish ma'nosini bildiradi. Agar Xudo siz qilgan biron bir harakat gunoh ekanligiga e'tiboringizni qaratsa, Xudo bilan uyg'unlashgan holda gunohingizni e'tirof eting. Ya'ni Xudo u haqida nima desa, siz ham shuni ayting. Faqatgina men gunoh qildim deyish bilan cheklanmang, balki qilgan gunohingizga Xudoning nuqtai nazari bilan qarab, u bilan uyg'unlashib, uning qanday gunohligini aytib tan oling. Undan keyin esa uni hayotingizdan olib tashlashga va boshqa takrorlamaslikka qat'iy qaror qiling. Ba'zan masihiylar pulsiz, kasal, obro'-e'tiborsiz qolganlarida yoki qattiqroq qiyinchilikka uchraganlarida o'zlarini Xudo tomonidan pasaytirilgan deb his qilishadi. Bunday munosabat yurakning sovishiga, ibodat qilmaslikka, ishonchsizlikka, tashvish va xudbin hayotga olib boradi. Shuning uchun qanday munosabat bildirish muhimdir. Masihiy inson farovon hayot kechirishga haqlidir albatta. Farovon hayot kechirish uchun esa bizning fikrlarimiz Xudovatning qarashlari bilan mos bo'lishi kerak. Aytmoqchimizki, haqiqat, rostgo'ylik va shunga o'xshash ijobiy xislatlar doimo har birimizga ham hamroh bo'lishi lozim. Inson doimo o'z hayotini ko'z oldiga keltirishi lozim va to'g'ri yoki noto'g'ri ishlar uchun doimo Xudovand bilan aloqa qilish kerak. Ikkita masihiy bir xil fojiyaga duch kelganida biri Xudoga yanada yaqinroq bo'lsa, boshqasi esa tushkunlikka, sarosimaga tushib qoladi. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Albatta, har ikki masihiyning ruhiy ahvolidir. Agar qiyinchilik va qayg'u paytlarida Xudovand bilan muloqot qilmasak, ya'ni Xudodan arazlab yursak, o'zimizga savol berib ko'rishimiz kerak. Meni ruhiy ahvolim qay darajada, nima uchun shu holimda Xudoga ibodat qila olmayapman degan savollar. O'ylaymanki, ushbu savollardan so'ng yana ruhiy ahvolimiz bir muncha tiklanadi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz ham o'z yakuniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.